Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Bună seara, sunt Marcel Bartic, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Este 1 iunie și vă mărturisesc că tare mi-ar fi plăcut să vorbim astăzi despre, nu știu, jocurile copilăriei, visurile, așteptările tinerei generații, în general despre un 1 iunie într-o manieră ceva mai optimistă, care să ne redea încrederea că le putem oferi copiilor noștri un viitor mai bun. Din nefericire, pare că ne-au luat evenimentele pe dinainte, nu cred că putem să facem asta încă, trebuie să ne lămurim care ne sunt prioritățile și mai ales cum reușim să asigurăm un echilibru între așteptările pe care le avem de la sistemul nostru de învățământ și resursele de care dispunem. Cu siguranță ați aflat deja, profesorii au respins propunerile guvernului privind măririle salariale și au decis să continue greva. Care este impactul acestei decizii asupra sistemului nostru de învățământ, în mod special asupra elevilor din anii terminali, dar și care sunt motivele pentru care cadrele didactice au hotărât să continue protestele? Încercăm să dezlușim în această seară, alături de domnul Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, și domnul Laviniu Lăcustă, lider de sindicat din partea Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași. Vă reamintesc că puteți participa la conversația noastră la numărul de telefon 0372069599 sau pe pagina noastră de Facebook. Întrebarea serie așadar, cum comentați decizia profesorilor de a continua greva și mai ales ar fi interesant să auzim argumente din partea ascultătorilor, atât profesori cât și părinți, să încercăm să ne facem o idee cu privire la ce ne așteaptă. Îi spun bună seara domnului Sorin Ion.
Bună seara.
Mulțumesc tare mult că v-ați făcut timp să interveniți în emisiune. Să știți că avem sunt mulți oameni care ne ascultă acum, părinți, profesori, și încercăm așa un sentiment de confuzie. Ce se întâmplă? Ce urmează?
Întâi de toate am să completez introducerea dumneavoastră. Totuși, la mulți ani copiilor. Este 1 iunie, poate că mare parte dintre ei sunt totuși deconectați de la problemele noastre ale adulților. Și revenind la subiectul dumneavoastră, aș face o scurtă recapitulare a celor petrecute la nivel instituțional atunci când vorbim despre Ministerul Educației ca organizator al lucrurilor care urmează să se întâmple. Am prelungit perioada de înscriere la bacalaureat, după cum știți. Am prelungit perioadele pentru efectuarea inspecțiilor pentru definitivat, pentru că aici nu vorbim doar de elevi, vorbim și de categorii de profesori care este posibil să aibă de suferit. Am prorogat termenele pentru evaluarea la clasa a 6-a, 24-25 mai, după cum știți. De asemenea, la învățământul primar am luat niște măsuri pentru a încerca să adaptăm calendarele. Problema care se pune în continuare este deja mult mai complicată, pentru că uitându-ne în calendarul săptămânilor viitoare, știm că săptămâna viitoare ar trebui să aibă loc înscrierea la examenul de bacalaureat, pentru aceasta ar trebui încheiate situațiile școlare, nu putem înscrie elevii decât în postura de absolvent a învățământului liceal și deja pe data de 12 iunie încep probele de competențe la bacalaureat. În perioada 12-16 iunie, știți foarte bine, chiar până pe 21 au loc probele de competențe digitale, competențe lingvistice. Eu n-aș vrea să fiu foarte alarmist, dar realitatea, privind obiectiv ceea ce urmează, suprapus cu pregătirea evaluării naționale, ne arată că deja suntem într-o situație în care, fără prorogarea unor termene, nu ne mai putem descurca. Asta în ipoteza în care, la începutul săptămânii viitoare, nu se iau cursurile. Repet, sunt cât se poate de obiectiv, nu discut acum emoțional, în paranteză fie spus. Sunt profesor și eu. Și în familia mea, de asemenea, sunt mulți profesori și înțeleg, să spun, supărarea. Ce nu înțeleg este că eu am participat la multe etape de negociere cu liderii sindicali. În acest moment, prin ordonanța de urgență adoptată astăzi din guvern, practic s-au îndeplinit cerințele pe care le aveau, de exemplu, acum o săptămână.
Da, e un subiect pe care urmează să-l mai dezbatem în seara asta, cu atât mai mult cu cât îl avem ca invitat și pe domnul Laviniu Lăcustă. Domnule Sorin Ion, îngăduiți-mi încă o întrebare. Are Ministerul Educației un planul B? Că dacă profesorii vor decide să continue protestele mult peste ceea ce ați preconizat dumneavoastră, care ar fi soluția sau nu? Care e planul de rezervă pentru examene naționale?
Ne înțelegem foarte bine. Nu putem derula examenele naționale fără ca participarea colegilor noștri din sistem să nu fie totală. Și nu vorbesc acum strict de organizare. Nu priviți lucrurile doar ca în ziua examenului. În ziua examenului avem nevoie de niște profesori supraveghetori, profesori evaluatori în zilele următoare, în comisiile de la fiecare nivel, dar aici discutăm de încheierea situațiilor școlare, de operațiunile care se fac an de an în mod curent. Ori lucrurile astea se leagă. Și eu am pomenit aici doar bacalaureat, evaluări
naționale,
dar avem examene de certificare a competențelor în învățământul profesional, avem examene de atestate pentru absolvenții secțiilor bilingve. Dacă v-ați uita sau v-ați imagina vizual cum arată calendarul nostru pentru luna următoare, o să constatați că sunt foarte multe activități suprapuse și care implică în mod egal elevi și personal didactic și de fapt personal de toate categoriile.
Da, e foarte adevărat. Acum, sigur, încerc să mă pun și în pielea părinților sau copiilor care așteaptă acum evaluarea națională, sau, mă rog, cel puțin evaluarea națională, examenele de bacalaureat, și pot să le înțeleg cumva îngrijorarea și încerc să-mi dau seama ce ar putea face în cazul în care, iată, aceste proteste continuă și vor fi depășite toate termenele de care amintați un pic mai devreme.
Ca să vă răspund la întrebare, planul B nu-l poate face ministerul singur. Planul nostru B va depinde de ceea ce se întâmplă în sistem. Nu ne putem imagina că vom organiza toate aceste evenimente cu personal din exterior. Este exclus așa ceva. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, revenirea la școală la începutul săptămânii viitoare este esențială pentru a nu fi nevoiți să prorogăm termenele. Acum, evaluarea națională poate că n-ar fi imposibil de imaginat că s-ar putea desfășura ceva mai târziu. Una din problemele semnalate din teritoriu este examenul de bacalaureat pentru o anumită categorie de absolvenți care vor să meargă la universități din străinătate, unde calendarele nu vor ține cont de noi.
Da, și presupun că același lucru se poate întâmpla și cu colegii noștri care susțin inspecții de definitivat, de grad, examenele respective.
Așa cum spuneam, deja pentru examenul de titularizare, în această perioadă, până la sfârșitul lunii, avem inspecțiile speciale la clasă, spun până la sfârșitul lunii, pentru că anumite categorii de elevi au anul școlar un pic mai târziu încheiat, dar și pentru definitivat avem etapa de validare de date și așa mai departe. Chiar dacă privim aceste lucruri gândindu-ne strict la datele în care se desfășoară probele scrise, la mijlocul lunii iulie se desfășoară și titularizarea și definitivatul, dar până atunci etapele prevarzătoare trebuie obligatoriu parcurse pentru că ele sunt în lege. Nu ne putem imagina că modificăm acum legea să nu mai fie inspecția obligatorie pentru concursul național.
Da, domnule Sorin Ion, o ultimă întrebare. Sunteți unul dintre reprezentanții Ministerului Educației care ați participat la negocieri, cunoașteți cumva atmosfera de acolo. Ce șanse credeți că sunt ca în perioada următoare să se ajungă totuși la un compromis, în așa fel încât lucrurile să revină la o anumită normalitate, mă rog, cât mai poate fi normal în momentul de față. Asta în condițiile în care, știți foarte bine, sindicaliștii au respins propunerile făcute ieri de Guvernul României.
Acum ar trebui să privim puțin mai atenți lucrurile. Atunci când s-a comunicat respingerea, eu îmi imaginez că nu s-a făcut un referendum printre membrii de sindicat, așa cum s-a făcut pentru intrarea în grevă, pentru că acolo e nevoie de un referendum. Și eu nu pot să garantez că acest răspuns a venit de la mai mult de jumătate sau de la 60% sau de la 70% dintre participanții la grevă. Ori cred că răgazul pe care liderii de sindicat l-au cerut în aceste zile libere ar trebui să fie suficient astfel încât luni să ni se spună foarte clar, atât la sută dintre personal au fost sau nu au fost de acord cu măsurile guvernului, prin urmare pasul următor este acesta. Repet, este foarte greu să te păstrezi echilibrat și obiectiv în această perioadă când se amestecă foarte multă emoție peste...
Categoric. Tocmai de asta vă și întrebasem, presupunând că, uite, sunt peste 80% dintre profesori care susțin în continuare protestele. Credeți totuși că sunt șanse ca guvernul României să fie deschis către un compromis prin care revendicările salariale să ajungă?
Încă o dată, am participat la multe etape de negocieri. La acele etape de negocieri, din punctul meu de vedere, cel puțin, și repet, o spun ca participant, au răspuns. Deci măsurile luate de guvern astăzi, prin ordonanță de urgență, răspund cerințelor, cel puțin estimate prin liderii sindicali.
În regulă. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția la Academia Europa FM.
Vă mulțumesc.
Revenim la conversația noastră. Vă reamintesc că l-avem ca invitat în emisiune și pe domnul Lavin Lăcustă, reprezentant al Uniunii Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar din Iași. Îi spun bună seara. Vă salut, ne auzim, ne vedem.
Bună seara.
Excelent. Le reamintesc și ascultătorilor noștri că pot interveni în conversația noastră la numărul de telefon 0372069599. Cum comentați așadar decizia cadrelor didactice de a continua protestele, de a continua greva? Domnule Lăcustă, vă adresez și noastră aceeași întrebare. Sunt curios cumva să știu cum se vede această decizie dinspre dumneavoastră, dinspre sindicate. L-ați ascultat un pic mai devreme și pe domnul Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale. Cum stau lucrurile din partea sindicatelor?
Aș vrea să apreciez intervenția echilibrată a domnului secretar de stat și realistă. Într-adevăr, suntem într-un astfel de context în care chiar există riscul la care se referea domnia sa. Dacă este să facem referire acum la decizia colegilor noștri de a continua, evident, ea se bazează în primul rând pe această ofertă a guvernului. Să nu uităm, noi am început această grevă de aproximativ 2 săptămâni. În aceste 2 săptămâni, guvernul ne-a amintit constant că nu au bani și că tot ceea ce pot oferi sunt acele prime, vouchere, mă rog, zile libere și un eventual acord, așa cum a fost discuția purtată la Cotroceni. Din această perspectivă, și este ușor de probat acest lucru, cei care au pus și au pus constant în pericol aceste derulare în bune condiții a examenelor naționale au fost cei din guvern. Noi am spus constant pe parcursul acestor zile că există riscuri perturbării examenelor, iar cei care sunt responsabili pentru acest lucru sunt cei din guvernul României. Nu am înțeles și nu înțeleg de ce nu au venit cu această ofertă acum 2 săptămâni. Se știau problemele de la noi, se știau problemele salariale. Nu era prima dată când ne întâlneam cu ei. Avem aceste întâlniri din luna decembrie 2022 și au fost constante pe parcursul acestor 5 luni.
Iertați-mă că intervin doar o secundă. Nu credeți că au mizat mai degrabă pe deja proverbiala răbdare și înțelegere a cadrelor didactice, care de atâtea ori au tolerat, iată?
Au sperat ca de atâtea ori că ne pot fraieri. Ăsta este cuvântul cel mai potrivit. Și că pot cu un voucher, pot cu o zi liberă să ne convingă să reintrăm în școli, în unitățile de învățământ. Ei, vedeți, această abordare a fost, în opinia mea, una catastrofală, pentru că nu a făcut decât să radicalizeze colegii din sistem care, mai presus de revendicările economice, au început să-și revendice statutul social în România.
Ei, asta ar fi o noutate.
Da, nu este o noutate. Dacă urmăriți toate grupurile, se face referire peste tot la demnitate și la foarte multe alte lucruri. Astăzi, domnul prim-ministru a intrat în ședința de guvern cu următoarea afirmație, l-am urmărit chiar eu, nu mi s-a transmis, că profesorii de 30 de ani au probleme și că ar fi un act de dreptate. Mă așteptam, în urma acestui discurs, să vină cu o ofertă îmbunătățită și nu cu aceeași ofertă pe care o cunoșteam de ieri. Mă refer aici la 1000 de lei brut și se face referire la 1000 de lei brut, trebuie spus că acești 1000 de lei brut înseamnă 580 de lei net, 420 de lei se întorc automat la bugetul statului și evident că din acești 580 de lei care rămân, în bună parte, o bună parte dintre ei, de asemenea ajung tot la bugetul statului sub formă de TVA și alte taxe, deoarece, evident, vor fi folosiți în consum, cea mai mare parte a lor.
Domnule Lăcustă, iertați-mă două secunde, ajutați-mă să înțeleg. Cu alte cuvinte, presupunând că profesorii ar fi acceptat propunerea asta, să înțeleg cumva că fluturașul de salariu de luna următoare ar fi însemnat o creștere concretă cu 500 și ceva de lei. Nu asta?
Exact. Suma ar fi de aproximativ 580 de lei la personalul didactic și auxiliar, și de 250 de lei la personalul nedidactic. Evident că față de punctul în care ne aflăm noi în acest moment în zona de salarizare este foarte extrem de puțin. Nu aș vrea să intru într-un joc al procentelor, pentru că un joc al procentelor poate să dea erori. Dacă facem referire la un procent de 60% pe care noi îl solicităm, evident că la prima vedere ar putea părea mult, dar haideți să vedem ce înseamnă 60% la un salariu de 2400 de lei. La un salariu de 2400 de lei, noi am solicitat o creștere de 60% a salariului, care ar fi condus la un venit de aproximativ 3700 de lei pentru un profesor debutant. Și acum vă întreb direct, vi se pare mult 3700 de lei pentru un profesor debutant, aflat la începutul carierei, în condițiile în care o chirie este undeva la 1500-2000 de lei.
Dacă ne gândim acum și la salariile care sunt în alte domenii de activitate, în mod evident, pare foarte puțin. Sigur, pe de altă parte, dumneavoastră cunoașteți și discursul ăla, mă rog, nu, mă bucur să constat că nu este majoritar, totuși, în societatea românească. Mărturisesc, scriam zilele trecute că mi s-a părut așa că cei mai mulți acuză profesorii că au zile de vacanță, că au nu știu ce sporuri. Mă bucur să văd că m-am înșelat. Zilele trecute a fost publicată o cercetare prin care cumva este evidențiat suportul a mai bine de, nu știu, 3/4 din societatea românească pentru mișcarea profesorilor, ceea ce e un lucru bun până la urmă. E un pas înainte în direcția recâștigării demnității de care povesteați un pic mai devreme. Dar să revenim la... E adevărat, nu procentele, aveți dreptate, nu procentele demonstrează mare lucru. Pe de altă parte, sunt într-adevăr voci care spun da, uite, profesorii au vacanțe, au zile libere, stau numai 4 ore la școală și iată, cum de nu se descurcă? Mai fac meditații.
Bine, practic, am avut această discuție de numărate ori. Viața unui profesor este, viața profesională a unui profesor este extrem de condensată. Nu putem lua în calcul doar orele de predare. Pe lângă acele ore de predare, ca să fim corecți, profesorii mai fac cel puțin tot un număr de cel puțin 18 ore pe săptămână, cu alte activități conexe care au direct legătură cu predatul la clasă, de la testări, pregătiri de teste și activități extracurriculare și așa mai departe. Toate aceste lucruri conduc la o normă de lucru de 8 ore. Norma de lucru a profesorului este de 8 ore, în care intră norma de predare de 18 ore. Asta o știe toată lumea. Noi nu avem, așa cum greșit spun unii în societatea românească, că au doar 4 ore sau au doar 18 ore pe săptămână.
Da,
îi informez că profesorii au o normă de lucru de 8 ore pe zi, pe care o folosesc pe lângă activitățile de predare, în acele activități conexe care au direct legătură cu funcția fiecăruia.
Aș mai aminti un detaliu legat de vacanțe. Acum vă spune un om care a fost la supravegheat la toate examenele de bacalaureat și de titularizare. Așa, numai vacanță n-a fost aia.
Sunt unități de învățământ care termină și finalizează școala undeva în luna iulie. Imediat după luna iulie se intră de cele mai multe ori cu examenul de bacalaureat, în care suntem implicați foarte mulți dintre noi. Avem de asemenea grade didactice care se derulează pe perioada verii. Mai sunt perioadele de practică la anumite unități de învățământ și, așa cum arătam, în ultimă instanță vorbim inclusiv de acele activități extracurriculare, plecări ale cadrelor didactice cu elevii uneori în tabere și care, evident, se circumscriu toți în aceeași zonă de lucru. Prin urmare, problema asta a faptului că noi stăm doar 4 ore este una falsă, care poate fi demontată foarte ușor. Evident, dacă există bună credință și capacitatea de a înțelege aceste aspecte. Și eu nu știu de ce tot timpul noi trebuie să ne explicăm pe norma noastră de lucru și pe ceea ce facem noi. Aceste lucruri sunt cunoscute de către societate, evident, pentru cei care au bună credință. Nu aș vrea să intru în acest joc care, din punctul meu de vedere, nu conduce spre o zonă obiectivă.
În regulă. Atunci să revenim la ceea ce ne așteaptă în perioada următoare, că presupun că sunt și profesori și părinți, spuneam un pic mai devreme, spunea și domnul Sorin Ion, de faptul că există așa o anumită incertitudine legată de evaluările naționale, examenele de bacalaureat și, mă rog, înțeleg totuși că Ministerul Educației a amânat niște termene, încearcă cumva să prelungească înscrierile pentru bacalaureat, dar nu mi-e foarte clar dacă există un planul B. Până unde pot merge sindicatele? Adică, în cazul în care guvernul nu oferă un răspuns satisfăcător, care sunt instrumentele pe care dumneavoastră le aveți la îndemână în acest moment?
Da, domnul Bartic, am să explic mecanismul de funcționare a unei astfel de acțiuni. Noi am, înainte de a intra în greva generală, am anunțat autoritățile, Ministerul Educației, Inspectoratele Școlare, asupra faptului că urmează să intrăm într-o grevă generală. Greva generală a presupus în prima fază o grevă de avertisment de 2 ore. Între momentul grevei de avertisment, care a fost miercuri, și ziua de luni, erau aproximativ 4 sau 5 zile în care această acțiune ar fi putut fi evitată. Deci guvernul a avut la dispoziție 4 zile lucrătoare pentru a evita, sau nelucrătoare, pentru a evita greva generală. Nu au făcut nimic și probabil s-au gândit exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, că vom vedea câți vor intra, poate nu vor intra foarte mulți și se va sparge de la sine această grevă generală. Ei, ghinion, s-au înșelat.
Există o majoritate, iertați-mă, l-ați ascultat pe domnul Sorin Ion, există o majoritate a membrilor de sindicat care susțin continuarea protestelor?
Categoric da. În momentul în care liderii de sindicat județeni și naționali spun că profesorii și ceilalți angajați, personal auxiliar, personal nedidactic, sunt hotărâți să continue, se bazează nu pe vorbe, ci pe hârtii. Consultarea a avut loc la nivelul fiecărui județ. Fiecare lider de sindicat, fiecărui lider de sindicat i s-au transmis datele problemei și i s-au solicitat în același timp să ni se transmită răspunsul colegilor noștri din unitățile de învățământ. Până în acest moment, de la nivelul județului Iași, nu am nicio unitate care să-mi confirme oficial pentru un mesaj. Bun, exceptând, mă scuzați, există o grădiniță totuși în care sunt implicați într-un proiect Erasmus. Dar oficial de la o altă unitate de învățământ, mie nu mi s-a transmis că angajații din acea școală acceptă oferta guvernului. Toate mesajele pe care le-am primit îmi spun că membrii noștri de sindicat doresc să continuă acțiunea și că nu sunt mulțumiți cu această ofertă a guvernului. Dar, pentru a fi și mai coerenți în ceea ce spunem și pentru a da și mai multă claritate și vizibilitate acestei informații, vă pot spune că urmează din nou, pentru că a apărut și această ordonanță de urgență, să o citim cu atenție și să transmitem din nou, de această dată cu un interval mai lung, liderilor noștri din unități de învățământ, cu un interval mai lung pentru consultarea colegilor noștri, pentru a vedea dacă răspunsul va fi cel pe care l-am primit ieri. Pentru că acum, mă rog, eu mă pot gândi și că poate anumite persoane au și alte puncte de vedere în acest răstimp, mă refer din ziua de ieri până în ziua de luni. Noi o să le dăm ocazia tuturor să reconfirme poziția pe care ne-au transmis-o în ziua de ieri. Ieri a fost, nici nu mai știu, mă spunea, sunt foarte obosit, marți, dacă nu mă înșel.
Da, da.
Miercuri.
Domnule Lecustă, există riscul înghețării anului școlar? Că, na, acum, cumva, încerc să anticipez, îi spuneam și domnului Sorin Ion, trebuie să există un plan B, nu? Un plan de rezervă.
Categoric nu există acest risc de a îngheța anul școlar. Vorbim deocamdată de perturbarea organizării examenelor naționale. Și atât. În acest moment fac referire la această perturbare a organizării examenelor naționale, care poate presupune și eventuale prorogări. Aș mai face o paranteză legat de ce vă spuneam înainte. Prezența masivă a oamenilor în stradă confirmă faptul că aceștia își doresc de la Guvernul României altceva, lucru pe care nu l-au înțeles până în prezent, sau, mă rog, au început să-l înțeleagă începând din, de ieri. Când au venit cu o ofertă, în spiritul și litera a ceea ce noi am solicitat. Noi am solicitat majorări de salarii imediate de la data de 1 iunie. Da, din acest punct de vedere au înțeles ceea ce vrem. Nu am mers însă mai departe în sensul de a oferi exact ceea ce așteptam. Un procent care să mulțumească membrii noștri de sindicat. Oferta de care vă spuneam este, din punctul meu de vedere, una simbolică. Este foarte mică, pentru că la un salariu, așa cum vă spuneam, de 2400 de lei, acordarea unei majorări de aproximativ 580 de lei nu schimbă foarte mult lucrurile.
Păi,
vor avea aceleași dificultăți materiale.
Da, și scuzați-mă, dar da, dacă...
Se promite, aici nu este foarte clar, rămâne să citim cu foarte mare atenție, se promite mai departe o creștere etapizată a salariilor până în anul 2024. Și aici vă spun un lucru, de ce suntem noi foarte refractari la aceste promisiuni, pentru că am avut o lege și încă mai avem, legea 153, care în ceea ce ne privește a însemnat vreo 3 prorogări de majorări ale salariilor. Repet, 3 prorogări de punere în plată a legii 153. De ce aș crede că viitoarea lege va fi respectată de către guvernanți și nu vom păți exact același lucru? Acesta este și motivul pentru care noi am solicitat ca prin ordonanță de urgență guvernul să-și asume că această grilă pe care am negociat-o la nivel central între sindicate, federații mai exact, și cei din Ministerul Educației să fie asumată de către guvern printr-o ordonanță de urgență. Asta ne-am dorit. Asta se pare că au făcut, rămâne să consultăm cu mare atenție această ordonanță, doar că o fac etapizat până în anul 2024. Repet, noi vrem certitudini, nu putem să avem nicio garanție asupra faptului că se vor ține de cuvânt, în primul rând. În al doilea rând, nu acceptăm această prorogare pe un interval atât de lung.
Păi și dacă guvernul se pune de-a curmezișul, dacă guvernul se pune de-a curmezișul așa și spune, da, domne, n-avem bani, n-avem, nu, uite, n-avem de unde. Așa, care sunt pașii următori pe care iau sindicatele la dispoziție?
Eu, din câte am observat în ultimul timp, se pare că pentru toate celelalte categorii găsesc imediat bani fără niciun fel de problemă. Am văzut că au rezolvat-o și cu, sau măcar li s-au promis celor din Ministerul de Interne, li s-au promis celor din...
Până acolo sunt pensiile speciale. Păi cum? Nu, să amintim de pensiile speciale mai întâi.
Pensii speciale. Sigur, putem ajunge și la pensii speciale, dar vedeți că mă întrebați dacă îmi spun că nu sunt bani. Deocamdată noi constatăm că au bani pentru a promite, fără niciun fel de problemă, fără niciun minut de grevă, altor domenii, ceva ce nouă nu ne-a oferit într-un interval de 8-9 zile. Asta spune foarte multe despre atitudinea guvernanților în ceea ce privește sistemul educațional și în ceea ce privește angajații din sistemul educațional. Arată, din punctul meu de vedere, lipsa de respect a acestor guvernanți față de angajații din educație.
Și nu credeți că mizează, și nu credeți că mizează și din punctul ăsta încolo pe toleranța, pe răbdarea cadrelor didactice, zi, ai, domne, lasă, că e o ofertă suficient de bună. Și asta încerc să înțeleg de la dumneavoastră, presupunând că, în continuare, sindicaliștii vor rămâne fermi pe poziții și vor spune, ok, nu suntem de acord cu asta, ce urmează? Că e important să înțeleagă și părinții, elevii care ne ascultă. Ce urmează? Ce instrument aveți la dispoziție?
Din punctul nostru de vedere, guvernul a mai fi avut și astăzi suficient răgați pentru a îmbunătăți oferta. Nu au făcut-o. Au chemat liderii de sindicat din cele două federații la ora 12.30 la guvern. Nu am înțeles de ce au mai chemat, dar mă rog. Și le-au pus în față ordonanța de urgență, proiectul de ordonanță de urgență pe care urmau să-l aprobe în ședința de guvern și pe care înțeleg că de altfel l-au și aprobat. În paralel, s-a transmis celor din guvern că mandatul lor, al liderilor de federație, este acela de a solicita punerea în plată imediat a grilei negociate de noi cu cei din Ministerul Educației și care a ajuns la Ministerul Muncii și care presupune majorări medii de 60% în sistemul educațional românesc. În acest punct suntem în acest moment.
Am înțeles. Am reușit să văd zilele trecute, nu știu, poate mă înșel eu sau poate au fost informații care nu pot fi verificate foarte, foarte ușor, dar au existat presiuni din partea inspectoratelor școlare, habar n-am, către cadrele didactice, într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin voalat, pentru, nu știu, implicarea profesorilor în diverse activități la școală, supravegherea copiilor sau lucruri care cumva contravin cu statutul de grevist.
Eu nu pot în acest moment să fac o evaluare a ce s-a întâmplat la nivelul României. Vă pot spune însă că în județul Iași nu am avut niciun fel de probleme de acest gen. Și există un respect între instituții și apreciem acest lucru. Sunt convins însă de altfel și nu sunt convins, știu și am informații că în alte județe au mai fost astfel de presiuni pe care le-au făcut inspectoratele școlare județene. Dar nu aș vrea să mă pronunț pe acele județe pentru că nu intră în sfera mea de competență. Eu am vorbit în ceea ce privește județul Iași.
Da. Ați făcut o afirmație foarte interesantă un pic mai devreme. Pe lângă revendicările salariale, practic profesorii solicită, își doresc și o reconsiderare a statutului pe care l-au în societate și iată că nu e o cerere de ieri, de azi, cât mai degrabă una pe care o au de foarte mult timp. Ajutați-mă să înțeleg cumva ce anume, cum resimt profesorii această lipsă de apreciere, cum ar putea societatea românească, iată, să compenseze, să vină cu o anumită contribuție care să redea, să restituie profesorilor statutul pe care și-l doresc și pe care de altminteri îl merită în societatea noastră.
Statutul social, domnule Bartic, este strâns legat de salariu. În momentul în care la sfârșitul unei luni pleci acasă cu aproximativ 3.000 de lei, n-am vrut să spun nici 2.400, n-am să mă refer nici la 4.000, ca să iau cele două extreme, e evident că cu acești bani nu poți decât să fii pus într-o dificultate. Nu îți permiți foarte multe lucruri care în mod normal sau și l-ar permite oricine într-o țară normală, într-un sistem democratic al unei țări avansate din punct de vedere economic. Eu consider că România în ultimii ani, din punct de vedere economic, a făcut mari progrese. Această explicație că nu avem bani nu este susținută de datele economice. În anul 2000 am avut o grevă de amploare într-un context în care economia României era într-o situație infinit mai gravă, aproape de colaps, prin comparație cu ceea ce avem noi în anul 2023. S-au găsit atunci bani pentru majorarea salariilor cu 80%. Rețineți, cu 80% s-au găsit bani, după o grevă, este adevărat, de 4 săptămâni. În anul 2023 suntem după aproximativ 12 ani de creștere economică succesivă, în care suntem comparați cu ca putere de cumpărare pe PIB cu țări precum Portugalia, Cehia, Grecia și foarte multe alte state. Deci plecând de la aceste date economice pe care ni le transmite Institutul Național de Statistică și pe care le cunoaștem cu toții, plecând de la această observație, evident că întrebarea pertinentă care ar fi de ce nu sunt bani? Înseamnă că vorbim, și aici ajungem în zona de care vorbeam înainte, vorbim de o împărțire deficitară a resurselor statului. Pentru cei foarte puțini se acordă foarte mult, iar pentru cei foarte mulți se acordă foarte puțin. Asta este adevărul pe care îl cunoaștem cu toții. Avem un tort în care avem niște resurse. O feliuță foarte mică ajunge la un segment foarte mare, iar o felie imensă din acel tort ajunge la un segment relativ mic.
Da.
Și când spun relativ mic, mă gândesc în special la ceea ce dumneavoastră, faceți referire, la acele pensii speciale.
Da, ne apropiem de, iertați-mă domnule Lăcustă, ne apropiem de sfârșit, nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Închei cumva conversația noastră și vă sunt recunoscător pentru timpul pe care mi l-ați acordat și dumneavoastră și domnului Sorin Ion, explicații binevenite. Închei cumva conversația cu nu știu, o doză de optimism. Suntem totuși de 1 iunie, mi-aș dori foarte tare să mă întorc acasă și să le spun copiilor mei, totuși, și să nu sune ca fiind lipsit de substanță. Copiii, va fi bine totuși, da? Oamenii ăștia o să ajungă la un moment dat la o înțelegere și, nu știu, școala, așa cum o știați voi, se va reîncepe în condiții normale. Le doresc cadrelor didactice cumva să ajungă în punctul în care solicitările lor chiar să obțină răspunsul și recunoașterea pe care o merită, și de asemenea sper să ne întoarcem înapoi la calendarul pe care părinții și copiii îl așteaptă cu nerăbdare. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare. O seară de milioane.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic.